subax wanaagsan Ramadaan Kariim dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA-da oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah bish juun oo 14 sanadka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 22 mitirband iyo bogga voa somali.com idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
dhalinyaradu inta hadda maanta aan aniga gacantayda ku soo wareejiyey waa laba dhalinyaro ah oo dhalinyaro aad u yara 20 ilaa 24 udhexeyso. maalmahan dad badan bay soo dhiibayey, laakiin waxa hadda rikoodkooda ka wasiir gaashanaga ahaan aniga gacantayda ku soo waday maanta waa labadaas.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo ka hadlaya aragtida rag ka tirsan Al-Shabaab oo uu sheegay in dowladda ay isu soo dhiibeen. waraysi ayaanu kugu haynaa.
waxaad kala dhageysan doontaan xaaladihii u dambeeyay ee dagaal laba maleeshiya beelad xalay ku dhex maray gobolka Hiiraan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan dowladda Jabuuti oo laba laabtay dhaqaalaheeda ku aadan dibudhiska kaabiyaasha dhaqaalaha ee waddankaasi.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka. ugu yaraan 9 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dagaal xalay maqribkii laba maleeshiyo beeleed ku dhex maray deegaanka Beenyaaley oo ka tirsan degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan. dadka ku dhintay dagaalka ayaa waxaa la sheegay inay ahaayeen dhinacyadii iska soo horjeeday. gudoomiye ku xigeenka degmada Maxaase Cali Xaaji Xasan ayaa VOA-da u sheegay in dhaawacyada maleeshiyaadka dagaalamay la geeyay isbitaalada magaalooyinka Gureceel iyo Beledweyne. dagaalka xalay ka dhacay degmada Maxaase ayaa salka ku haya muran ka dhashay dhul la deegaameyn rabay. faahfaahinta warkaana waxaad maqli doontaan goor dhow.
xeer ilaaliyaha guud ee dalkan Mareykanka Jeff Sessions ayaa talaadadii shalay ahayd gelinkeedii dambe beeniyay inuu la yeeshay kulan qarsoodi ah safiirka Raashiya ee magaalada Washington u jooga iyo saraakiil kale oo ajaanib ah, isagoo oo sheegay in aragtida ah in Ruushka ay marin habaabiyeen doorashadii sanadkii hore ka dhacday dalkan ee madaxtinimada ay tahay been fool xun lagana yaqiyaqsoodo. fadhi kulul oo su'aalo lagu weydiiyey guddiga sanadka baaritaanada u qaabilsan ay su'aalo ku weydiiyeen la xiriira arrimaha Raashiya iyo doorashadii xiriirka lehed Sessions oo ahaa ninkii la taliyaha u ahaa madaxweyne Donald Trump ololihiisii doorashada ayaa waxa uu sheegay in uu la kulmay laba jeer safiirka Ruushka ee Mareykanka Sergei Kislev, isagoo dhinaca kalena sheegay sanadkii hore in kulankaasi uu dhacay laakiinse waxaa kale oo uu beenteeyey waxba kama jiraan uu ku tilmaamay wararka sheegaya inay jiraan kulan saddexaad oo uu la qaatay safiirka kaasoo aanan daboolka laga qaadin sida warbaahinta qaarkood ay hadal hayeen. kulankaasi waxaa la sheegay inuu ka dhacay hotel ku yaalla Washington halkaasoo Trump uu ku bixiyey khudbadiisii sanadkii hore bishii Abriil uu kaga hadlay arrimaha dibadda ee ku salaysnayd siyaasadda Mareykanka ee bannaanka. Sessions ayaa waxa uu yiri isagoo la hadlayay golaha sanadka guddigiisa baaritaanka, aan kala caddeeyay arrintan, aniga ma jiraan wax kulan ah ama wada hadal ah oo aan la yeeshay Raashiya amaba saraakiil kale oo arrimo dibadeed, taasi oo la xiriirta nooc kastoo ahaataba faragelin lagu sameeyey ololihii doorashada ee madaxtinimo ee dalkan Mareykanka.
subax wanaagsan, Ramadaan mubaarak dhegeystayaal. warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan 50 maleeshiyada Al-Shabaab ah ay isu soo dhiibtay dowladda Soomaaliya tan iyo intii madaxweynaha Soomaaliya uu ku dhawaaqay cafis loo fidiyey kooxaha ka tirsan ururka Al-Shabaab. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo ka mid ahaa madax ka tirsan dowladda oo shalay kormeer ku tagtay saldhigga ciidamada Lantaburo halkaas oo ay iska soo dhiibeen laba ka mid ah dhalinyarada ayaa sheegay in badi dadka isu soo dhiibay dowladda inay ka tirsan yihiin dhalinyarada deegaanka ee Al-Shabaab. Haruun Macruuf ayuu ugu waramay khadka telefoonka.
dhalinyaradu inta hadda maanta aan aniga gacantayda ku soo wareejiyay waa laba dhalinyaro ah oo dhalinyaro aad u yar ah 20 ilaa 24 u dhaxayso. Maalmahan xusid badan baa soo dhiibayay, laakiin waxa hadda rekoodkooda ka wasiir gaashaan dhag ahaan aniga gacantayda ku soo waday maanta waa labadaas.
Waa gartay labadan xaggee bay ka yimaadeen? Maxay ahaayeen
labadan ciidamada shabaab ay ka tirsanaayeen? Waxay ka yimaadeen meel la yiraahdo Gandarshe oo marka iyo u dhexaysa Jaziira, halkaasay kasoo goosteen. Waxayna isu soo dhiibeen ciidamada xoogga dalka oo ku sugan Laandabuuro.
Ma idiin sheegeen waxa u soo goosteen iyo sababta?
Way noo sheegeen, waxay tilmaameen inay u adkeysan waayeen dhibaatadii ciidamada shabaabku ay ku hayeen shacabka Soomaaliyeed oo xoolahoodii iyo iska guranayeen, iyadoo bilka badan lagu jiro weliba qofkii isyara adkeeyeena ay dilayeen. Ciidankoodii kale ayaga mise shabaabkoodii maleeshiyadkoodii ka tirsanaana ay leeyihiin jihaad bad ku jirtaan soonku idma uma fasaxnidi inaad soontaan oo afkiina iska furta. Markaanu aragnay yidhaahdeen jindarada meesha taalla iyo sida shacabka loola dhaqmayo ayaan go-aansanay yidhaahdeen inaanu ka soo baxno.
Marka ma xiriir bay la soo sameeyeen dad ay yaqaanaan oo dhinaca dowladda jooga iyo bulshada, mise iskood ba usoo dhaqaaqeen?
Waa sida dad ay yaqaaneen ba oo ciidanka ka tirsanaa bay nambarkooda soo raadsadeen. Ciidanka ka kamid ayaa soo xiriiriyey raggaas ciidankaasoo ay la soo xiriireen oo saasay ku yimaadeen.
Waa gartay dhalinyaradan marka maad askarta u dagaalantaa mise waa dad xil u hayay?
Waa askarta dagaalanta. Labada wiil midna ma garanaysaa, labadaba waxay wateen qoryaal AK-47 iyo booshashkooda iyo qasnadahooda oo aasaasada u dhibaystiran tahay. Siday noo tibaaxeenna ilaa dhowr dagaal rag ka qayb galay weeye ma garan.
Guud ahaan intii madaxweynuhu cafiska fidiyey, imisa qofa isa soo dhiibay oo shabaab dhinacooda ka yimid?
Tiradu ilaa hadda marka gobolada laysku dardaro inta hadda aan ognahay waa 10 korbay u dhaaftay, laakiin dib baynu kasoo sheegi karnaa data soo dhimashtiran.
Xilligii cafiska soo saaray madaxweynaha 2 bilood bay ahayd, waxayd bishii abriil 6-deedii, waxay dhammaatay Juun 6-deedii. Dowladdu ma kordhisay mise cafiskii waa xirmay?
Cafiskii inta aan hadda ognahay madaxweynaha wuu ku dhawaaqay 2 bilood buu dhammaatay, laakiin soo dhiibistu iyo shacabkaas dadkaas shabaabka uma daleynaya ma aha keliya cafiskaas mid lagu adkeynayo 2 bilood haddii la idmiyo. Nin kasta oo ka mid ah iyaga isoo dhiiba anytime, dowladdu waxay diyaar u tahay inay soo dhaweyso dalkooda iyo dadkooda kusoo xirto, kadibna si xurmad leh ninkii iskiisa u go-aansado hubkiisa la yimaadana ay si xurmad leh loogu soo dhaweeyo dadkiisa.
Dadka badankoodu halkay iska soo dhiibeen gobolkee?
Intooda badan marka la fiiriyo waxay iska soo dhiibeen goboladan koonfurta ah.
Waa gartay
Iran ilaa Bay iyo inta u dhexaysa Shabeellaha Hoose.
Waa gartay marka maxaa idinka qorsheysan dhalinyarada inaad ku sameysaan?
Dhalinyaradaas dee waa program baa loo sameynayaa muddada ku haboon ayaa magaranaysa inta la soo dhaweeyo, la wareysto, eheladoodana lagu xiro, iyaguna dib loo wacyigeliyo, la tuso dadka wanaaga iyo dhibaatada ay ku jireen iyo waxa ay ku kala duwan tahay dowladnimadu iyo jamhuurnimada ay ku jireen ee alqaacidada loogu adeegayay, kadibna markaas programmer loo sameeyo ummaddooda ay ka mid noqdaan.
Duqayntii laga geystay Saako agteeda, dad la yaqaano ood ku bartilmaameysteen oo hadda aad ogaateen xaaladooda ma jirtaa?
Waa xarun tababar bay ahayd. Aan la aaminsan yahay xogta la hayana in shabaabku taliyaashoodu ay qaybtaas saacaddaas ay ku sugnaayeen, laakiin faahfaahin shakhsiyaadkii lagu meesha wax lagu wax yeelayay ama lagu taagad gareeyay dib baan kasoo sheegi doonaa hadii la iraado.
Ugu dambeyn, waxaan maqlaynay maalmahan howlgal military inaad qorsheynaysaan gobolada dalka siiba gobolka Shabeellaha Hoose, marka halkee wax idin marayaan?
Diyaargarowgii ayay qeyb ka mid ayay ahayd safarkuba, diyaargarowguna wuu socdaa hadduu ilaah idmiyo. Saadigoo tilmaantay waxaan inoo qorsheysan in howlahaasu ay bilowdaan sida ugu dhaqsiyaha badan.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka gaashaanniga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o e da Haaruun Macruuf.
hagaag subax wanaagsan dhageystayaal wali VOA Washington ayaad nagala socotaan Soomaalida iyo muslimiinta ku dhaqan dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolka Soomaalidu ay ku badantay Minnesota ayaa walwal ka qaba naceebka soo badanaya ee ka dhanka dadka muslimiinta degan dalkan Mareykanka toddobaadkii hore ayay ahayd markii magaalooyin badan oo Mareykanka ay ka dhaceen banaanbaxyo looga soo horjeedo shariicada Islaamka warbixintan waxaa ka soo diray Minneapolis wariyaha VOA da Maxamuud Masade
Inka badan 20 magaalo oo ka mid ah dalkan Mareykanka ayaa toddobaadkan waxa ka dhacay dibadbaxyo ka dhana muslimiinta. Dibadbaxyadan oo halku dhigoodu ahaa noo shariica law in America ayaa waxa soo qaban qaabiyay ururka Active of America oo ka mid ah ururada loo tiriyo Islaamna caybka dalkan waxana goobaha uu ka dhacay ka mid ah magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota. Muslimiinta gobolkan ayaa kororka naceebka iyo dibadbaxyadan walaac ka muujiyay. Waxana Sheikh Cabdisalaam Shariif oo ka mid ah maamulka xarunta Islaamka ee Daarul Hijra uu sheegay in aanay jirin meel laga hirgeliyo shariicada Islaamka oo Mareykanka ka mid ah balse ay talaabooyinkani salka ku hayaan midabta koor
waxaad madawayahan dambe dadkii cadaanka waxay dareemayaan in laga soo tiro badanayo oo qoomiyadki kale ayaa ka sii badanaya marka xaqii waxaad mooda awoodi wadanka iyo hoggaaminta u barteen baad mooda inay ka yara walwalsan yihiin marka xama dhaqaalihi in laga wareegayo marka waxa arrimahaas salka ku haysta oo fasirnimo iyo madabta koor iyo arrimahaas salka ku haysta ma aha wax run ah oo ay muslimiintu handadaad ama ay la yimaadeen oo muqdam ma jiraan
kororka dibadbaxyadan ayaa cabsida ugu badan waxa kala kulma haweenka muslimiinta ah ee xijaabka xirta oo hablabiskoodu uu yahay astaan lagu garto waxana marar badan dhacda in dumarka muslimiinta ay handadaan kooxaha xag jirka ee muslimiinta naceeb amaba ay dhaawacyo u geystaan Mayran Cumar waa gabar Soomaaliyeed oo muddo ku nooleyd gobolkan dibadbaxyadan soo badanaya ee muslimiinta ka dhanka ahina waxay ku beereen walwal gooniya iyo xasuus aanay jeclaysan oo ah weerar hadda ka hor loo geystay oo dhaawacna uu ka soo gaaray waliba iyadoo la leeyahay waxa tahay argagixiso ee dalkeena ka tag
xijaabkayga ayaa la igu jiiday oo waxay igu jiiday in maarek dadka naceb waliba iyagoo igu leh wadankaaga ku laabo in waxaad tahay in turista tahay xijaabka waxaan ku xirtaa bin gabdhuhu ku xirtaan muslimiinta ah jiditaanka jiday binki halkaas iga galay anaga naftayda qatar bay gashay mararka qaarkood markaan xasuusto inay ku soo istaagtay because way xanuun badnayd waan ashahaatay gudahanka ashahaatay haddana ilaahay bay badbaadiyay
mayran xilli kasta oo ay wadada marayso ama ay gurigeeda galayso waa ay foojigan tahay cabsidaanina waa mid ay la wadaagaan hablo badan oo muslima oo qaarkood ay qaadeen tallaabooyin baqdintu ay gundhigu tahay
waxaa jirto kala gabdho iska dhigay in xijaabadii ma aha inay yihiin dad xun cabsida nimba si bay ku beertaa cabsidoodu waxay tusisay inay maaragtay xijaabadii iska dhigaan marka kolay cabsi weyn baan ka qabnaa
cabsidu kuma koobna dumarka oo kaliya ee waa mid ay wadaagaan gabi ahaanba muslimiinta ku dhaqan dalkan Mareykanka haddaba walwalkan maxaa looga bixi karaa muslimiintuse waa maxay tallaabooyinka ay qaadi karaan
sida ugu wanaagsan oo looga hortagi karo marka horeysa waa in wanaagga islaamka la muujiyo akhlaaqda islaamka oo tasaamuxa iyo iscafinta naxariista wada noolaanshaha iyo waliba inuu diinta islaamku ay dan ugu jirto yani bulshada iyo dariska iyo meesha qofka muslimku yahay qof anfacaya wadanka inuu yahay marka inaan la cabsanin laakiin xagga istixgalka la badiyo xagga sharaxaada islaamka mabaadidiisa la badiyo oo qofka muslimku uu qof caadi ah wadanka ka mid uu noqdo
walow ay soo badanayaan kor u dhigista erayada naceebka iyo falalka ka dhanka muslimiinta haddana waxaa dhinaca kale isa soo taraya kulamo iyo barnaamijyo ay ka wada shaqeeyaan dadka kala diimaha ay ku dhaqan gobolka Minnesota oo bulshada la isugu soo dhaweynayo naceebkana looga hortagayo waxayna kooxahan rumaysan wada noolaansho ay toddobaadkan meelo ka mid ah gobolkan ku qabteen isu soo baxyo ay muslimiinta ku taageerayaan Maxamuud Mascad VOA Minnesota
subax wanaagsan dhageystayaal mar dhaw waxaad maqli doontaan faahfaahinta dagaalka dhacay gobolka Hiiraan xalay maqribkii balse dalka Djibouti dawladda Djibouti ayaa labalaabtay dadaaladeeda ku aadan dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka dawladda ayaa ballaarisay dekedaha ku yaala magaalooyinka cuskan dhinaca badda cas faahfaahinta warkan waxaa Djibouti ka soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse
dawladda Djibouti ayaa baryahan dambe ku guda jirtaa dadaal xoog leh oo la xiriira horumarka Djibouti waxay dawladdu aad xoog u saartay casriyeynta imkaniyadka sida dekedaha oo kale si looga faa'iideysto isu socodka ganacsiga iyo isdhexgalka dhaqaale wadamada degmadan Geeska Afrika sidaasi awgeed waxaa qayb ka ah dadaalka Djibouti in la dardar geliyo safaaradaha Djibouti u fadhiya dalalka shisheeye si danjirayaashu ay door uga qaadan karaan soo jiidashada maalgelinta dibadda Dr. Ismaaciil Waais oo ah aqooniyahan reer Djibouti oo ka hawlgala madaxtooyada Djibouti ayaa ii sheegay doorka safiiradu ay ka qaadan karaan arrimaha horumarka Djibouti
safiiradu waxa weeyaan dadka waddanka ay ka tageen waddanka ay joogaan u matila waxa la wixii halkan ka dhacaya ee moolaysa laga wadana waa dadka ka mas'uulka ah ee marka ka caawiya dawladdan sidii ay hawlaha looga taageeri lahaa waxay u baahan yihiin hadaba in waxa waddankoogu ku sugan yahay waxa ka socda iyo waxa isbedelay inay markasi la socdaan si ay waddankoogana ay u iibin karaan wuxuu looga baahan yahayna ay safiiradu marka ay u tabin karaan hadaba taa wax ka muhiimsan runtii ma jirto waxa deetarayso marka horta faa'iidadeedu wax la koobi kara maahin iyaguna way u baahan yihiin kolkay waddanka ay muddo ka maqnaadaan in laga wargeliyo wax loo sheego waxyaalada cusubna la ogeysiiyo waxay waliba faraha ku qabtaan ay gacanta ku haystaan ee markasti ay tir raaci karaan waa inay jirto
gudoomiyaha bangiga dhexe dawladda Djibouti Axmed Cusmaan Cali ayaa iga waramay himilada ay hiigsanayaan waxay tahay
hadduna Djibouti inay noqoto sidaan rabno madaxweynuhu dariiqa u dhigay inay noqoto wadan haayaraade la doonayo laga dhigo meeshii baayac mushtarka iyo transportka alaab ala kala qaaday oo dadka weyn la ballaariyay taranka dib loo cusboonaysiiyay dariiqada waaweyn ee dusha sameenayo waxa soo dhani ay helaan support abu wax gargaaro maalgelinta loo baahan yahay lagu kobcin lahaa
hadaba waxay isweydiin leh qaabkee ayay danjirayaashu ugu hawlgali karaan horumarka dalka ay ka soo jeedaan waa kan mar kale Dr. Ismaaciil Waais oo arrintaasi faahfaahiyay
taasi waxay ku xidhan tahay sida uu hawlgalo iyo sida uu maaragtay xiriirkiisa uu leeyahay uu waddanka uga faa'iido iyo dhexgalkiisa haddii uu shaqeeyo waana dii waxa loo igmaday ee loo doortay meesha loo geeyay marka waxa weeyaan waa taa weeyaan waana dad aad loogu kalsoon yahay rag iyo dumarba waa dad lagu aaminay hawshii laguna og yahay waxa la waxay u baahan yihiin lala garab joogo marka waa dad soo ridi kara wixii laga rabay haddii aad doonto example la qaadan kartaa waxaan tusaaleyaal baa jira mashruuciyadeena inta badan socda waxa kuwa inta badan dibadeena kaga imanaya haddaba Google xaarka inta badan iyagaa leh
gudoomiyaha maamulka dikadaha iyo aagaga ka caagan cashuuraadka Djibouti Abubakar Umar Hadi ayaa isna iga waramay qaabka ay uga faa'iideysan karaan arrimahan iyo rajada ay qabaan
waxaan filaynaa inaan aad uga faa'iideysano dalka Djibouti oo goob istaraatiiji ku yaala oo marankii Suez Canal la loo marayay Baalmandab iyo Geeska Afrika oo meel fiican ka yaala oo bartama ah marka la eego xeebta Geeska Afrika ee Bariga Afrika waqooyiga iyo koonfurta bartanka ayaan yaan kuna la marka waxa weyn aad ayaan u rajaynaynaa inaan matqaana ay wax weyn oo dhaqaalaha kor u qaada dalka oo shaqooyin abuura ay ka soo baxaan
bacmushar xadeer Djibouti iyaguna faa'iido ma keenaya
iyaguna u furantay goob cashuur ka caagan inay kaliyood iska degaan ay warshado ka furaan amba dil shirkan dadka janib ku imanaya labada u furantay
rajadaad way weyntay marka
aad yaad
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
markana maxaas ku dhawaa 10 ruux ayaa ku geeriyootay tuulada Banyaley ee degmada Maxaase gobolka Hiiraan kadib markii uu xalay ka dhacay halkaas dagaal u dhaxeeyay laba beelood oo walaalo wada dega gobolka Hiiraan iyo gobolka Galguduud. Hadaba wariyaha VOA da Nuur Xasan Nuur Bukhari oo studiyaha ugu heliya ayaa xadka taleefanka wuxuu kula xiriiray gudoomiyaha ku xigeenka degmada Maxaas Cali Xaaji Xasan ugu horeyntiina waxa uu weydiiyay sida xaalka haatan uu yahay.
Walaan walaalow xalay waxa wax u dhaceen man meesha joogo oo ayaadkii abaarihii iyo fulantii Soomaaliya ka dhacay meesha lagu soo dhaweeyo oo soo degay ayaa macnaha meeshii lagu soo dhaweeyo macnaha ay ka qorteen waxay ka qorteen bacyaal biyo wixii si fiican baa loo soo dhaweeyay nimankii dhaweeshkii kadib waxa ay sameeyeen dagaal ayay dadkii ku qaadeen waxa la degnaayo soo dhaweeyay
waayahay marka dagaalka yuu u dhexeeyay marka.
Wallahi dagaalka walaalow wuxuu u dhaxay laba beelood oo walaalaha uu dhinashay.
Waa gartay qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay dagaalkaasi ma haysaan gaar ahaan dadka rayidka ah ama inoo sheegi kartaa?
Wallahi walaalow dhashay dagaal baa ka dhacay dagaal ma fiicno dagaalna hadduu dhaco waxba ku dhinto waxba ku dhaco ama dagaalka kulli ilaa ay soo saal qof ilaa toban qof ama ku dhimatay ugu yaraan dad badan oo dhaawacan waa jiraan ilaa ay tobanayaan.
Waayahay marka dadkaasi ma dhinacyada dagaalamay mise dad rayid ah ku jiray?
Wallahi walaalow dhacyaha dhacyada dagaalamay macnaha gudoomiyihii degmada ayaa meesha joogay waxaa loo fadhiyey waanwaan in la wada hadlo kulli gudoomiyihii degmada ayuu kusoo baxay markuu meesha tagay oo waanwaan si waxay loo fadhiyey ayagoo wadahadal sii socdaba niman kulli waxbad isku bilaabeen meeshaaba waxaa ka dhacay inuu kala cararo dagaalka meesha isagoo ka bilaabay kulli gudoomiyaha xataa in waa shigtay sida macnaha aan ognahay aad ba ugu shigtay magaras.
Marka maxaa sababay in xilligan oo lagu jiro bil Ramadaan gobolkana ay weli ka jiraan abaaro uu dagaal intaas qof ay ku dhinteen uu dhaco?
Wallaahi walaal waxaa sababay adag meesha lasoo dejiyey oo si fiican loo soo dhaweeyey qofka bini-aadamkaana macnaha dadku walaal markay yihiin meeshii oo Soomaalidana waxay dabcad u leedahay meesha roob ka da-o mase meesha naq lagu sheego waa lasoo wada aadaa
marka
naqas ilaa Bullaan ilaa iyo Galmudug meel aan loogu iman male dadkii si fiican baa loo soo dhaweeyey si fiican baa usoo dhaweeyey kulley media waa ka aragtay dad badan oo meelihii lagu gurmanayo kulley ilaahay markuu roobkii da-iyeyna markii meesha waa kulley waxay ku bilaabeen dagaal iyo problemkaas ayaa sacayey marka kulley ummaddan waa un wada marqaasiya ka tahay waana wada ogyihiin.
Waa gartay marka gudoomiye ku xigeen halka uu dagaalku ka dhacay ma degmada Maxaas gudaheeda mise meel ku dhow?
Waa degmada Maxaas macnaha waa meel laga xukumo degmada Maxaas ma ahan degmada gudaheeda iyo kulley waa lawaaxiga degmada laga xukumo oo kulley xuduuda Matabaan degmada Matabaan degmada Maxaas u dhaxaysa waay ma garas.
Waa gartay marka hadda xaaladdu waa sidee?
Haddani xaaladdu wallaahi kulley waa degan tahay waa degan tahay waan badan baa lagu jira odayaalkii dhaqanka madaxdii xaggii ku intay inta waa la wada xiray waa la wada hadlay kulley ilaahay intiis waan baa kulley ka filana meeshaas lagu joogi doono dagaalka.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Cali Xaaji Xasan oo u warramaya wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur Bukhari. Halkaasi aad nagala socotaana weli waa V O A Washington, bal markana xubintii ciyaaraha Nuur Xasan Nuur Bukhari oo ila fadhiya studiyaha Nuur oo mar kale ha u nasan.
Mahadsan Zahra. Soo dhawaada dhageystayaal, xubinta ciyaaraha waxaa weli socda ciyaaraha isreebreebka loogu soo baxay koobka adduunka ee sanadka soo socda lagu qaban doono dalka Raashiya. Xulki Iiraan ayaa noqday xulki labaad ee usoo baxa ciyaaraha koobka adduunka ee soo aadan kadib markii ay Isniintii 2-0 ay uga badiyeen xulka qaranka ee Uzbekistan ciyaar ka dhacday magaalada Teheraan. Labada gool ee ay ku badiyeen waxaa u kala dhaliyay Sardar Azmoun iyo Mahdi Taremi. Kooxda ugu horeysa ee sanadkan usoo baxda ciyaaraha koobka adduunka waxay ahayd kooxda qaranka ee Brazil. Xalayna waxaa dhacay ciyaaro kale oo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee qaaradda Aasiya. Xulka Solomon Islands ayaa waxa uu 2-0 ku garaacay Papua New Guinea. Kooxda qaranka Macau waxaa gurigeeda 4-0 ugu dhiibtay kooxda Myanmar. India waxay 1-0 dirtay Kyrgyzstan. Hong Kong iyo xulka qaranka ee Kuuriyada Waqooyi waxay isku marwayeen barbardhac gool iyo gool. Malaysia waxa ka badisay Lubnaan. Cambodia waxay hal gool iyo eber dirtay Afghanistan. Vietnam iyo Jordan ayaa kala qabsaday barbardhac eber iyo eber. Maldives waxay laba gool iyo eber ku garaacday Bhutan, halka Falastiin ay laba gool iyo hal ay ugu awtroonaatay xulka qaranka ee Oman. Turkmenistan waxa ka badisay Bahrain. Yemen iyo Nepal waxay ku kala baxeen barbardhac eber iyo eber. Xalay sidoo kale waxa dhacay ciyaaro ka tirsan ciyaaraha saaxiibtinimo oo ay ciyaareen qaar ka mid ah xulalka caalamka. Brazil waxay 4 gool iyo eber ku qabatay Australia. Kooxda qaranka ee Ingiriiska waxa ay jab kala kulantay xulka qaranka ee Faransiiska kadib markii lagu garaacay 3 gool iyo eber. Xubinta ciyaarahana aan idaahdo waxa lagu garaacay 3 gool iyo 2. Xubinta ciyaarahana dhageystayaal waa naga inta.
Mahadsanid Nuur Xasan bal qodobadaasi aan iraahdo ciyaaraha kuwooda ugu xiisaha badan iyo kuwa dhici doonana waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socday haatan bal dhinacii Ramadaanka qasa ee qaah nabi amaanada aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan dhageystayaashan idin la dhageystaan
salli ya rabbi ala muhammad salli ya rabbi alayhi wa sallam salli ya rabbi ala muhammad يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد
أول إيو آخر أتواي الله وينا كسو إشارتي أول قيوم آخر أدواي الله وإنا قصو إشارتي عم بيا شاك إمام قوت أحمد تفسيرك ما لأومي عم بيا شاك إمام قوت أحمد تفسيرك ما لأومي
صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد
sidadaasi nabaamanka ah ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Saare Cabdi Axmed xagga farsamada iyo soo saaristan waxa naga saacaday Bashiir Abikar tan iyo kulan dambe dhageystayaal waa bahda VOA oo idin leh sida iyo Ramadaan Mubaarak
صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام
عليك يا سيدي.